Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далі Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрипка 111» огляд листов наших слухачоў. Першыя тыдні новага году не прынеслі ніякіх зменаў у лёсе палітвязняў, якіх працягваюць трымаць у турмах і калоніях беларускія ўлады. Тым часам прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі за працяг палітычных рэпрэсій у краіне. У прыватнасці пашыраецца спіс чыноўнікаў ды іншых службовых асобаў, якім давядзецца сутыкнуцца з візавымі абмежаваннямі і фінансавымі санкцыямі. Гэту тэму працягваюць абмяркоўваць і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з допіса Мікалая Лойкі з Менску, які лічыць такія санкцыі недастатковымі. Слухач піша. Тых санкцыяў, якія ўвёў і працягвае ўводзіць Захад у дачыненні да беларускага рэжыму, яўна недастаткова. Рэзалюцыі, асуджэнні, спачуванні, забарона на ўезд – усё гэта беларускай уладзе да лямпачкі. Яна працягвае яшчэ больш жорстка катаваць палізняволеных у турмах, асабліва Саннікава і Статкевіча. Калі неадкладна не прыняць больш жорсткія меры, то, не дай Бог, не будзе каго і вызваляць, закатуюць, зробяць інвалідамі. На маю думку, Захаду варта ставіць перад афіцыйным Менскам канкрэтныя ўмовы і сціслыя тэрміны іх выканання ў жорсткай форме. Напрыклад, вызваліць палітвязняў на працягу аднаго месяца. Не выканалі – аўтаматычна выносіцца рашэнне перанесці хакейны чэмпіянат свету ў іншую краіну. Не дапамагае гэта, уводзяцца эканамічныя санкцыі. Гэтак жа трэба рабіць і з выбарчым заканадаўствам. Не прыводзіце яго адпаведнасць з міжнароднымі нормамі. Няма сумленных выбараў, працягваецца гуляць у гэту дурылку. Такія выбары не прызнаюцца. Усе вашы так званыя дэпутаты нелегітымныя, ніякія кантакты з імі не падтрымліваюцца. Толькі такія жорсткія санкцыі могуць паўплываць на рэжым. А народ іх вытрымае і будзе толькі ўдзячны. Калі 17 год цярпелі, дык і гэта выцерпім, яшчэ і дзякуй скажам, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Лойка з Менску. Прыхільнікаў такога жорсткага прынцыповага падыходу ў дачыненнях сённяшняй беларускай улады на Захадзе шмат, спадар Мікалай. І тое, што вы прапануеце, напрыклад, адносна рэформы выбарчага заканадаўства і дачыненняў з беларускай палатай прадстаўнікоў, па сутнасці ўжо прымяняецца. Беларускі парламент не прызнаны ніводнай дэмакратычнай краінай свету. Кантакты з ім спыненыя альбо зведзеныя да мінімуму. Варта, аднак, мець на ўвазе, што дзяржаўныя і грамадскія інстытуты на Захадзе дзейнічаюць у іншых прававых умовах, чым беларускія. Напрыклад, ніякі міністр ці прэзідэнт там не можа загадаць Міжнароднай федэрацыі хакея, дзе ёй праводзіць свой чэмпіянат. Менавіта таму у амерыканскім законе ўтрымліваецца толькі заклік да федэрацыі адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету 2014 году. Гэта ж датычыць і згортвання ці пашырэння эканамічных кантактаў з той ці іншай краінай. У дзяржаве, дзе вышэй за ўсё закон, ніякі чыноўнік, нават самы высокапастаўлены, выйсці за межы сваёй кампетэнцыі права не мае. У Беларусі, дзе ўсё залежыць не столькі ад закона, колькі ад волі адной вядомай асобы, гэта не ўсе разумеюць і ўсведамляюць. Відавочна, адсюль такія частыя папрокі на адрас заходніх палітыкаў, абвінавачанні ў марудлівасці і недастатковай жорсткасці. Пра невясёлыя палітычныя вынікі мінулага году разважае ў сваім новым лісце на «Свабоду» Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Слухач піша. Выказваць сваё грамадзянскае стаўленне да дзеянняў уладных структур у нас немагчыма. Ідзе здзек і глумленне, сумленне адсутнічае. Звяртаюся ў гэтай сувязі да Фёдара Міхайловича Дастаеўскага, нібы пра нас напісана. Кровь і власць п'янят, развіваецца загрубеласць, разврат, уму і чувству становяцца даступны і, наканец, сладкія, самыя ненармальныя явлення. Чалавек і гражданін гібнут в тиране навсегда, а возврат к чалавечаскаму дастоінству, к раскаянню, к возрождэнню становіцца для него ўжо пачти невазможен. Гэта была цытата з запісак з «Мёртвага дома» Дастаеўскага. У сваім лісце Мікалай Волчык выказваецца таксама наконт нашых праграмаў. Яшчэ адна цытата з ліста. «Я штодня настройваю свой прымач на хвалі свабоды. Адзначу, што прыём сігналаў розныя гадзіны ўстойлівы на 4,5 па 5-бальнай шкале. Разнастайнасць, інфарматыўнасць, прафесіяналізм пададзеных матэрыялаў – вось чым вызначаецца беларуская свабода. Шчыра вам падзяка за гэта ад сталага слухача». Дякую вам, Святар Миколай, за добрые слова, за новогоднее віншаванне. Что до громадской атмосферы, якая пануе у сегодняшней Беларуси, я звернул увагу на то, что на протягу апошняга года в нашей поште практически зникли листы прихильников дейной улады. Их было надзвичай шмат на початку и в середине минулого десятигоддзя. Апалагеты режиму, створанага Александром Лукашенком, засято спрачаліся, приводили шматлікія аргументы на карысць авторитарной системы улады, уласныя приклады того, як расце их недобробыт. И вось зусім замоўклі. А шкада. Мы вернемся до гляду листов на свободу пасля короткой вестки.
У что я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про сегодняшние белорусские реалии, про свержение улады на конт того, что у Беларуси небыта няма кризису, разважаю в своем листе на свободу Евген Микитов с Ворши. Слухач пиша. «Не может один человек быть мудрейший за целый народ. Наш правадыр, разом со своей вертикалью, маючи необмежованную уладу, завели народ и державу в тупик. Жорсткий кризис, як дамоклов меч навис над Беларусью. При этом про свои СМИ президент весь час повторяет, что никакого кризиса в Беларуси нема. Як же можно так хлусить? В Украине дико растут цены, бушует гиперинфляция, курс доляра взлетел в 3 раза, набрали за межой кредита важно 30 миллиардов доляров. И нема кризису? Сядим по шию в дерьме и хвалимся, что нам добро. Хочу долучить свой голос до тех, кто змагается за неоткладное вызволение с турмы Дашкевича, Статкевича, Санникова, да и инших политичных изневоленных. У своем листе на свободу Евген Никита Узгорши звертает так само увагу на занятбанный стан белорусской мовы. Слухач пиша. Дойшли до того, что нават дитячие белорусскомовные выдания, часопис Беровской и газета Раница перестали иснавать как самостойные. Чиновники кажуть, нема сродков. Да якія тут особливые сродки потребны? По державных мерках копейки. Коли у державы такие уже тяжкости с финансами, дык пора скорочать зарплаты силовых структур и администрации президента, бо это ж яны довели краину до такого стану, написал в своем листе на свободу Евген Микитов з Ворши. Сапраўды, спадар Евген, гроши на подтримку двух белорускомовных дитячих выданий потребны не такие значные, особливо, коли поравновать с выдатками на пропаганду ці на ахову дзейного режиму. Скоротить штатные одинки полдесятка ОМОНовцев, и можно одразу вырашить все проблемы и Беровские, и Раницы. Не только чомусь ОМОНу и спецназу на улицах белорусских городов, не глядя на кризис, менее не стало. Ахвярами режиму экономии становятся наперш те, от кого безпека и устойливость уладного режиму залежать мало. И на закончение лист от нашего давнего сябра, автора многих наденных публицистичных нотаток Кастуся Сыреля Зушачов. Спадар Кастусь уважливо назирал за недавней нарадой с уделом Лукашенки, на якой шла размова про необходимость импортозамещения. «Я не поверю своим ушам», — пише слухач, коли Григорович наракал на дренную працу в этом накерунку Академии наук. Нават пригрозил обрезать им финансование. Вось дык так. Добро было б, каб ён патлумачыў, что мае на увазе. Мне одразу згадаліся литературные герои. Например, чеховский Василий Семибулатов, який стверджал, что на солнце не может быть плямов, тому что их не может быть николи. Узгадался герой Аркадия Райкина, який пропоновал до ног балерины промайстровать «Динаму», нехай ток выпрацовывая для отсталых районов. Узгадался профессор с фильма Эльдара Розанова «Гараж», доктор наук, який подчас выезду на переборку бульбы у кожным мяху покидал свою визитовку. Мовляв, коли мяне, доктора наук, закладом 500 рублев посылают перебирать бульбу, так я повинен перебирать ее якостно. Цікаво, як разумее наш гарант науку наогул. Мне здаецца, что тут богу богова, а кесару кесарова. Например, як приладить задачу импортозамещения до математики, теоретичной физики, ці мовознавства. Нехай физики у своих лабораториях айчинные памперсы вынаходят. Ды і ў прыкладных навуках вынік можа прымусіць чакаць вельмі доўга. Тут я магу згадаць прыклад з маёй прафесіі радыёэлектронікі. У 1929 годзе Гарард Блэк вынайшаў так званую адмоўную зваротную сувязь у электронных узмацняльніках. Падаў заяўку на вынаходніцтва. Але яму адмовілі ў выдачы патэнту, бо палічылі вынаходніцтва непатрэбным, нават шкодным і кур'ёзным. Ацэнена было яно праз нейкія 10 год, і сёння ніводзін радыёпрымач, электронны ўзмацняльнік, тэлевізар, ды шматлікія іншая электроніка не абыходзяцца без дзясяткаў адмоўных зваротных сувязяў. Ці ўзяць лазер, практычнае ўжыванне для яго таксама было знойдзена не адразу. Такіх прыкладаў процьма, але наш сонцападобны, падобна на тое, гатовы паставіць на навуцы крыж. Што тычыцца задачы, пастаўленай перад акадэміяй, што ж, нешта прыдумаюць навукоўцы, каб пусціць пыл у вочы. У акадэміі нямала разумных хлопцаў, неяк жа трэба ратаваць навуку ад семрашальства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Варта звярнуць увагу, што на працягу многіх гадоў у сваіх выступах, рэмарках, адказах на пытанні датычнай навукі Александр Лукашэнка не раз звяртаўся да вобраза гэткага закаснелага недарэкі навукоўца з пажоўклымі канспектамі лекцый шматгадовай даўніны. Зусім магчыма, што вобраз гэты кіраўнік дзяржавы ўзяў з уласнага студэнцкага мінулага. Прызнаемся, такіх прафесараў і дактароў навук, асабліва ў галіне марксізму-ленінізму і гісторыі КПСС, можа згадаць кожны былы савецкі студэнт. Крытыку на адрас такой навукі і такіх навукоўцаў цяжка назваць беспадстаўнай. Іншая справа – дакладныя навукі, фундаментальныя даследаванні. Тут з вамі, спляр Кастусь, немагчыма не пагадзіцца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.